It gets very cold.
Malili ezalaka makasi mingi na mboka na ngai Minas na Uruguay. Na mpokwa mama na ngai azalaka kopelisa koni po ndako ezala mwa moto. Pe moko na moko na biso baboti bandeko na ngai moko tokosangana mpona tozwa mwa moto. Okay. Mwa moto ni akoni mpeli sanga ya moko na moko ya liboto ezalaki kopesa ngai esengo na motema oyo na koki kobosa na te mikolo nyonso ya bomoi na ngai. Na nsima mwasi na ngai moko tozalaki libota na biso bisika nyonso tozalaki mpe kosangana ezala nzinga ya koni to mpe ya moto oyo ezalaki koyoka ntango nyonso tozalaki lisanga na bana na biso moko oyo esengo kitoko oyo esika ya kimia ndako na biso libota na biso ebombamelo na biso. Na bambula eleki libota na biso efanda na bamboka ebele na moko na yango okati ya lingomba tokuta se esengo moko epai ya bandimi na bitonga nyonso oyo tozalaki kovanda. Mondimi nyonso esengeli azwa libaku malamu ya koyoka esengo wana mpe bakoki kozwa yango na nzela ya mosala ya kolendisa baye bazali nano na bolembu. Tika natalisa bino likambo oyo ezali kosalema na ba pieu ba district na mboka Peru mpe na boye na kotanga mwa bakombo ya mabota. Libota Kauso, libota ya Banda, libota ya Varkas, pe bakombo eleki mingi ezali koleka kutu 1700 ya bandimi oyo bazongaki ndako. Bazali bandimi ya ba paroisse, ya bitonga, ya ba pieu, ya ba district, ya ndenge na ndenge na mboka Peru. Baye babianga makin na bakambi ya pieu ba evêque mpe bakambi ya bituke ete bazonga ndako. Bandimaki libiangi ya banganga nzambe ba missionnaire mpe bandimi misusu oyo bazwaki mokumba ya kosalisa lingomba mpe mpona koya epai ya Kristo. Na bango nyonso tozali koloba ete boyei bolamo ndako. Eloko nini ezali ete bato oyo bazonga ndako ete salisaki bango bazonga ndako? Ezalaki lisanga ya bokasi ya ba pieu zomi na minei mpe ba district minei na kati ya mission oyo bazwaki mokumba okasi ya mbula moko ya kozongisa bato oyo na nzela ya kolendisa mpe milulu ya libatisi mpe koyamba. Bokasi oyo elendisamaki na maloba ya mobikisi. Olingi ngai, leisa bampati na ngai. Pe na nzela ya maloba ya mokambi Thomas Monson, ye alobaki ete. Na mibu mileki, totindaki mabiangami na baye bazali na bolembu, ba oyo bazoka na motema, ba sumuki ete bazonga, boya mpe bolia na mesa ya nkolo, pe bomeka lisusu elengi mpe kitoko ya mbuma ya bondimi ya basantu. Alma, tango atondisamaki na mpasi mpo na milimo ya bandeko na ye, asambelaki nkolo ete. O nkolo, ekoki yo kondima ete tozwa makoki ya komema bango lisusu epai na yo na Kristo. Tala, onkolo, milimo na bango ezali na motuya mpe mingi na bango bazali bandeko na biso, na yango pesa biso, onkolo, nguya mpe bwanya ete, tomema baye bandeko na biso, lisusu epai na yo. Mokambi, Angel Alarcon ya pio ya Lima na Peru, alobaki lisolo na ngai boye. Mikolo ya poso nyonso ba missionnaire, ba piskopo, pe ba kambi ya masanga, pe ngai, tozalaki kokende kotala bandimi oyo bazali na bolembu, ba pagano, bandimi ya sika, banda 8h ya tongo ti na ngonga ya sanza. Ya nzanga. Na eteni oyo ya lisolo, maloba ya loyembo eyelaki ngai na makanisi. Bazali na motuya kati na motema ya mobateli mpate, ba mpate bazali na motuya, ba misusu bazali kobunga, ba misusu bazali na nzala mpe malili, tala mobateli mpate azali koluka. Azali koluka ba mpate oyo babungi, akozungisa bango na esengo, ba bikisami na motuya monene. Ndeko Vargas, ndako na ye ezalaki na esika ya kobatama. Azwaki libiangi moko na poso moko na tongo. Ezalaki mokambi Alcon, azalaki kobenga uta cellulaire na ye, azalaki koyebisa biso ete azali koya. Ndeko Vargas alobeki, nakamwe, ezali mpasi po moto ayeba epai nga na vandaka. Mpe yano eutaki eyaki ete. Malamu, nasi na komi na ekuke mpe, na lingi ko solola na yo. Tozali na posa na yo. Mpe tozali ko bianga bino boya na mayanga na yalingomba na biso lobi. Na boye, moto oyo atikaki koya na losambo po na bambula ebele azongaki na kozala wana. Na boye, mobembo ya bozongi ebandaki. Po ete nazalaki na nzala mpe opesaki ngai bilei, na mposa ya komela mpe opesaki ngai mai, nazalaki mopaya, opesi ngai ndako, bolumbu mpe olatisi ngai elamba. Nazalaki na bokono, olengelaki ngai, na boloko mpe oyaki kotala ngai. Na tango inso bo sali yango na ba oyo ya mike, bo sali yango epai na ngai moko. Na kati ya mayangani ya yenga mikolo eleki, nakutanaki na ndeko moko oyo asalaki bambula ebele libanda ya lingomba, pe azalaki mbala ya liboso azonga lisusu na eklezia. Azalaki na mwasi na ye, oyo ye azalaki mondimi ya lingomba te.
Who was not a member of the church.
Tango natunaki ye, eloko nini etindaki ye azonga alobaki ete. Moninga nanga, Fernando, na evek ya malamu, nde babenga kingai na zonga, mpe na zongi. Na yebi lingomba kala mpe na zali kaka na mwa moto na kati ya motema. Ezali makasi te, kasi ezali kaka nanu ekufite. Mpe na lobaki, solo lokola ndeko na yo, na kofula, tokofula moto wana elongo po ekufate, pe toyambanaki ye na ngai. Bolingo, bolamu na bandeko na biso ezali mpenza emoniseli ya bolingo epai ya tata na biso ya likolo. Na solo, tokolakisa bolingo na biso epai ya Nzambe tango tozali kosalisa mpe soki lisalisi yango eza po na bolamu ya baninga na biso. Mokonzi Benjamin ateyaki ete. Tala, nazali koloba na bino makambo oyo po na kolakisa bino mayele. Mpe po na koyebisa bino ete soki osaleli moninga na yo, ozali kosalela kaka Nzambe. Oyo mbongwana monene tokoki komema na bomoi ya mabota ebele eye ezali na bolembu mpe na baye bazali bandimi ya lingomba te tango tozali kondima libiangi ya mobikisi liesa mpate na ye mpe salisa banso baya epai ya Kristo. Makambo oyo ezali muke kati na batuku ya bandeko bazali kosala. Kondima libiangi ya nkolo koliesa mpate na ye. Tika toyeba ete bolingo mpe kosalisa bazali lokola mapasa oyo bazali kolukana. Tika ete moko na moko na biso andima lokola elakisi kitoko ya bolingo na biso po na tata na biso ya likolo mokumba oyo tozali na yango lokola bandimi ya koluka baye bazali na biso elongo te soki na nzela ya lisalisi oyo tomemi molimo moko na lingomba pe soki tokomisi yango tina ya bomoi na biso oyo esengo monene nini tokomema mpo na biso mpe baye tosalisi kozonga epai ya Kristo.
Hark!
Yoka, azali kobenga mpe kobondela lelo ekoluka yo te baye babunga mpe babimi na ebombamelo na tatoli ete tozali bana ya tata wa likolo oyo alingi biso mpe ayebi bakombo na biso nyonso. Nazali kotatola bolingo ya tata mpe ya mobikisi. Alingaki biso yambo mpe akabaki mwana na ye mpo ete na nzela na ye tokoki kozonga na ndako. Nazali kosakola bolingo na ngai mpo na ye mobikisi na ngai, nkolo na ngai mpe mokonzi na ngai, mosakoli na ngai na kombo ya Yesu Kristo. Amen.